This is VOA News. Via remote, I'm Joe Palca. The 2020 Olympics has been delayed for about a year after an agreement was reached between Japan and the International Olympic Committee. Japanese Prime Minister Shinzo Abe announced the delay of the 2020 Olympics to no later than the summer of 2021 after holding talks by telephone Tuesday with Olympic Committee President Thomas Bach. The Games were originally scheduled to begin on July the 24th. Abe said Tuesday the postponement came after months of escalating pressure from some participating countries and athletes. The World Health Organization said Tuesday the United States could soon become the epicenter of the coronavirus pandemic. WHO spokeswoman Margaret Harris said at a news conference in Geneva, an acceleration of new cases in the U.S. is behind the organization's assessment. Quote, we are now seeing a very large acceleration.
Yalitokea hapa Marekani. Akiulizwa iwapo Marekani inaweza kuwa kitovu cha pili baada ya China, Harris amesema tunashuhudia ongezeko kubwa la wagonjwa wa corona nchini Marekani, kwa hiyo kuna uwezekano Marekani iwe kitovu cha corona. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe leo amefahamisha kwamba mashindano ya michezo ya Olympic yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika nchini mwake mwaka huu yameahirishwa hadi hapo mwakani kutokana na janga la corona. Mashindano hayo yalikuwa yanatazamiwa kuanza tarehe 24 Julai. Abe amesema nchi yake imechukua hatua hiyo baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa kamati ya michezo ya Olympic, Thomas Bach. Abe anasema hatua ya kuahirisha mashindano ni kutokana na shinikizo alilopata kutoka mataifa ambayo yangeshiriki mashindano hayo pamoja na wanariadha. Jumapili, kamati ya kitaifa ya Canada ya michezo ya Olympic ilitangaza kujiondoa kwenye mashindano hayo. Kamati ya Olympic na Paralympic ya Marekani jana iliomba shirikisho la kimataifa la michezo ya Olympic kuahirisha michezo hiyo. Japan ilitumia zaidi ya dola bilioni 10 katika kipindi cha miaka 7 iliyopita kwa ajili ya maandalizi ya mashindano hayo ya Olympic. Hiyo inaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afrika na dunia nzima hii leo wanaomboleza kifo cha mwanamuziki mashuhuri wa mtindo wa Afro Jazz Manu Dibango kutoka Cameroon. Familia yake imetoa taarifa hiyo kwenye ukurasa wake wa Facebook hii leo, wakieleza kwamba msanii huyo amefariki akiwa na umri wa miaka 86 baada ya kuugua ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Manu Dibango aliyepata umashuhuri wa kimataifa mwaka 1972 kutokana na kibao chake Sul Makosa, msanii wa kwanza maarufu duniani kufariki kutokana na janga la corona. Sul Makosa, wimbo ulimweka kwenye jukwaa la kimataifa, ulikuwa kama wimbo wa taifa na hata timu ya kandanda ya Cameroon iliutumia wakati wa kombe la mataifa barani Afrika. Katika maisha yake ametoa zaidi ya albumu 60 na alishirikiana na wanamuziki wengi wa dunia katika uhai wake, pamoja na kumshtaki Michael Jackson kuiga sehemu tu ya wimbo wake bila ruhusa. Katika wimbo wa Thriller walikubaliana malipo nje ya mahakama. Ethiopia imeomba msaada wa dharura wa kupunguziwa madeni nchi za Afrika ili kuweza kukabiliana mlipuko wa COVID-19. Serikali ya Addis Ababa iliwasilisha ombi kwa kundi la mataifa 20 tajiri duniani G20 hii leo, ikipendekeza msaada wa dharura wa afya wenye thamani ya dola bilioni 150 na msaada katika bajeti za nchi hizo kutoka Benki Kuu ya Dunia. Ethiopia inatafuta pia msaada kutoka Shirika la Afya Duniani ili kuimarisha sekta ya afya na mipango ya kujitayarisha kwa masuala ya dharura barani Afrika. Kwa upande wa madeni, Ethiopia inapendekeza kwa mataifa tajiri kufuta malipo yote ya riba ya mikopo ya serikali zote na kutaka pia madeni ya nchi maskini kufutiliwa mbali. Viongozi wa G20 wanatazamiwa kukutana baadaye wiki hii. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakukaribisha katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo Kwa Undani, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2020, ninaenda kukaribisha na tutaangalia hatua ya michezo ya Olimpiki kutangazwa kuahirishwa mpaka hapo mwakani, mwaka wa 2021, licha ya Japan na kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC kusuasua katika wiki mbili tatu zilizopita, licha ya kuongezeka kwa kusambaa kwa virusi vya korona. Katika sehemu ya pili hii leo, tutaangalia baadhi ya yale maswala ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa na maswali mengi juu ya vifo vinavyotokana na ugonjwa wa korona, na kwamba je, vijana wao hawafi ama ni wazee tu? Basi tutamsikiliza mtaalamu wa masuala haya, atatueleza kwa kina juu ya kile kinachoendelea, na vile vile tutapata picha kamili ya namna mambo yalivyo nchini Italy, na kwa namna gani nchi za Afrika zinaweza kujifunza kutokana na yale ambayo yamejitokeza katika nchi ya Italy, ambayo imeshuhudia kusambaa kwelikweli kwa virusi hivyo na kushuhudia vifo vingi zaidi kuliko taifa lolote lile ambalo limeathirika na virusi vya korona. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Na katika Kwa Undani, imetangazwa rasmi kwamba michezo ya Olimpiki ya mwaka huu imeahirishwa mpaka mwakani, mwaka wa 2021, na kuwa michezo ya kwanza kabisa ya Olimpiki kuahirishwa kwa katika historia yake ya kipindi cha miaka 142 iliyofanyika michezo hii, na kuwa tukio la kusababisha michuano ama michezo hiyo kuahirishwa nje ya vita. Michezo ya mwaka huu ilipangwa kuanza Julai 24, lakini sasa itafanyika katika kipindi cha majira ya joto cha mwaka 2021, na kwa sasa itafanyika kwa zaidi ya mwaka mmoja ujao. Hii ni pamoja na michezo ya Olimpiki kwa walemavu ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika pia baadaye mwaka huu katika jiji la Tokyo, baada ya kukamilika kwa michezo ya Olympic ya kawaida. Rais wa kamati ya Olympic Thomas Bach, yeye alipendekeza hatua ya kuahirishwa kwa mashindano hayo hapo jana, lakini leo hii wamekubaliana yeye pamoja na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kwamba shauri hilo lazima litekelezwe kama vile ulimwengu ambavyo unataka kuona. Licha ya hapo awali Japan kutoonesha nia ya kuahirishwa hatua ya michuano hiyo hata pale maambukizi ya korona yalipokuwa yakishika kasi. Lakini kwa siku nzima ya jana, baada ya Australia na Canada kueleza wasiwasi na ushiriki wao na ukosolewaji kutoka kwa wanamichezo na vyama vya michezo kote duniani, sambamba na wanaharakati wa ndani na nje ya Japan, ilionekana dhahiri kwamba Olimpiki itaahirishwa. Katika taarifa ya pamoja ya uandaaji wa Tokyo ya 2020 na yani Japan na kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC, iliweka wazi kwamba kuwepo hali ya sintofahamu kuhusu ukomo wa kusambaa kwa kasi ya virusi vya korona na kusababisha dunia kudhoofika ni moja ya mambo ambayo yanachochea uamuzi huo. Taarifa ya Japan na IOC vile vile iliegemea ama iliangazia taarifa pia ya WHO iliyotolewa leo juu ya uhatari unavyoongezeka wa virusi vya korona, ambapo baada ya kujadiliana pande zote mbili ilionekana kwamba ni busara na ni muhimu kwa kiwango kikubwa kabisa kuahirisha michezo hii na kuipeleka mbele ya mwaka huu 2020, lakini si baada ya mwaka wa 2021, ikiwa ni kuzingatia afya za wachezaji wote watakaohusika na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla. Canada ilikuwa ni nchi ya kwanza ambayo ilitangaza kwamba inawaondoa wanamichezo wake kushiriki michezo hiyo, ambapo vile vile kwa hali jinsi ilivyokuwa inakwenda ikawa nchi ya kwanza kabisa kutangaza kujitoa katika michezo hiyo siku ya Jumapili. Na chombo cha Marekani kinachosimamia michezo ya ridhaa na vile vile riadha kilitaka Tokyo 2020 iahirishwe. Australia nayo yenyewe ilitangaza jana kwamba haitokwenda kwenye michezo hiyo ya Tokyo 2020 kama hali itaendelea kuwa mbaya ya kusambaa kwa virusi vya corona. Ikumbuke kwamba Olimpiki haijawahi kuahirishwa zaidi ya kufutwa mara tatu kutokana na vita katika kipindi chake cha miaka 124. Ilifutwa mwaka 1916, mwaka 1940 na mwaka 1944, na hii ilikuwa ni kutokana na vita viwili vya dunia. Lakini pia iliathiriwa na vita baridi vilivyoibuka katika michezo ya Moscow katika Umoja wa Kisoviet wakati huo, ambao baadaye ulijulikana ama ulivunjika, na michezo ya Los Angeles Marekani ya mwaka 1980 na 84. Licha ya kuahirishwa kwake mpaka mwakani, michezo itaendelea kuitwa Tokyo 2020. Nimezungumza na mwanahabari nguli wa habari za michezo na mwenye historia ndefu ya michezo hii, Mwamoyo Hamza. Na kwanza kabisa, Mwamoyo Hamza, tukianza kuangalia swala hili, hebu tueleze kuahirishwa kwa Olimpiki inakuwa ni mara ya kwanza toka kuanzishwa kwake, licha ya kuwahi kutofanyika mara tatu kwa sababu vita vikuu vya dunia. Sasa hii inamaanisha nini kuahirishwa kwake kwa hivi sasa?
Naam, michezo ya Olympics kwa kawaida imekuwa ikifanyika kwa miaka mingi, kila baada ya miaka 4 bila kukatizwa katikati. Mara ya mwisho michezo ya Olympic iliahirishwa ilikuwa inatokana na masuala ya vita, na ilikuwa vita vya kwanza duniani mwaka 1916 na baadaye mwaka 1940 na 1944. Hapa katikati, kuanzia katika miaka hiyo mpaka kuja mwaka huu wa 2020, kuna michezo ya Olympic ambayo iliwahi kugomewa na baadhi ya nchi. Kwa mfano, mwaka 1980, tukija karibuni kabisa, michezo ya Olympic ilifanyika Moscow, na Marekani iligomea michezo ile kutokana na jinsi Russia ilivyokuwa imeingilia katika vita vya Afghanistan, na Marekani ikajaribu kuzitaka baadhi ya nchi nyingine duniani kuungana nao katika kugomea michezo Olympic. Michezo Olympic ya mwaka 1984 ambayo ilifanyika Los Angeles hapa Marekani, Moscow nayo Russia pia iligomea. Kwa hiyo inatokea mara nyingine kunakuwa na sababu za kisiasa zinazosababisha michezo ya Olimpiki kugomewa na baadhi ya nchi, lakini kuahirishwa moja kwa moja, hili ni jambo la nadra sana.
Lakini kwa kawaida wachezaji hufanya mazoezi kwa kuangalia muda wa mashindano, na ni kama vile wanatumia saa kwamba mashindano yakifika wawe na ubora wa juu kuhakikisha kwamba wanakuwa na kiwango cha kuwafanya waweze kufanya vizuri. Sasa je, huku kutawapa nafasi zaidi ya kujiandaa ama kutavuruga program zao?
Kwa kawaida unajua wachezaji wanavyofanya mazoezi yao, wanaangalia, wanapima ule muda ambao wanakwenda kwenye mashindano. Kwa hiyo kama wanakwenda katika mashindano katika muda wa miezi sita ijayo, wanakuwa wanapanga yale mazoezi yao kulingana na ule muda. Na timu vile vile za mataifa yote zinachagua timu zao kwenda kwenye Olympic, wanafanya zile trial zao, wanachagua timu hii ndio itakwenda kwenye Olympic, na wanakuwa wameipa muda maalum wa kufanya mazoezi. Inapofika wakati ule wa mashindano kule Julai, kwa mfano mwaka huu ingekuepo, ina maana wale wachezaji tayari wameshafikia kiwango cha juu kabisa kwa uwezo wao. Sasa inapotokea namna hii, kuna tayari wameshatatizwa kutokana na kwamba michezo imesimamishwa, mazoezi hayafanyiki. Hata kama mashindano ya Olympic yangeendelea kufanyika mwaka huu, wachezaji wengi huenda wangepata tabu sana kufikia kiwango cha juu kutokana na vile mazoezi ambavyo yameharibika hapa katikati. Kwa hiyo huenda hili ni jambo ambalo haliwezi kuepukika kwa sasa, kwa sababu kama mashindano yakiendelea ina kuna uwezekano mkubwa sana kwamba wachezaji watakuwa hawako katika fomu ambayo wangependa wawe nayo wakati wa mashindano.
Japan na IOC hapo mwanzo walionekana kusimamia uamuzi wao wa michezo iendelee Julai 24 licha ya mashindano mbalimbali duniani kusimamishwa. Kwa uzoefu wako wa kuripoti michezo, nini kiliwafanya kushikilia msimamo wao?
Kuahirisha michezo kama hii ni jambo gumu na ni jambo ambalo bila shaka linaleta hasara kubwa. Ndio sababu Japan na shirikisho la michezo ya Olimpiki duniani wamekuwa wanasita kufanya uamuzi kwamba tuendelee na michezo ama tuahirishe. Kwa sababu matayarisho yamekuwa yameendelea kwa miaka minne tangu michezo ya Olimpiki iliyopita na ambayo ilifanyika huko Rio, na sasa hivi matayarisho yamekuwa yakiendelea. Kwa hiyo katika muda wote huo kuna matayarisho, kuna viwanja vilikuwa vinajengwa, kuna njia za usafiri zilikuwa zinatengenezwa. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vilikuwa tayari vinatayarishwa, na kufanya uamuzi wa kuahirisha mashindano ina maana wanaingia hasara kubwa sana. Lile taifa ambalo lina ni wenyeji wa mashindano ya kwa sasa ni Japan, alafu na shirikisho lenyewe pia linaingia hasara sana kwa sababu ya matayarisho. Ndio sababu nadhani wamekuwa wakisita, lakini baadaye wameona hii kitu huenda kwamba hakuna mwisho ambao unaonekana upo karibu katika swala hili la corona. Kwa hiyo ndio sababu wameamua kuchukua uamuzi huo sasa hivi, na huenda pia wameona ni afadhali wachukue uamuzi sasa hivi kuliko kusubiri mpaka baadaye zaidi ambapo itakuwa imeingia hasara zaidi kwa pande zote katika kujitayarisha na kuhakikisha kwamba mashindano yanafanyika au hayafanyiki.
Sasa Momoyo, licha ya kwamba Olimpiki itafanyika mwakani 2021, haijulikani lini janga hili litakwisha kabisa, na maandalizi kwa wachezaji bado yatakuwa na changamoto. Je, bado athari za corona zitaonekana katika Tokyo 2020 ambayo itafanyika mwakani?
Michezo endapo itafanyika tena, itafanyika mwaka 2021 mwaka ujao badala ya kufanyika mwaka huu, hatuwezi kujua kutakuwa na athari gani. Bila shaka ni kwamba wachezaji watapata muda mwingine kabisa kujitayarisha. Na kitu ambacho kinaweza kutokea ni kwamba huenda kuna wachezaji ambao tungewaona mwaka huu na labda hatutawaona mwaka ujao, kutokana na ni mwaka mmoja ni muda mrefu sana. Kuna watu hapo wanaweza kuumia katika michezo mingine, na endapo hili janga litamalizika hivi karibuni na michezo kuanza kuandaliwa upya, bado kutakuwa na changamoto ile ya kwamba je, tunaanza matayarisho namna gani na ni lini tunachagua timu ambazo zitaenda kwenye michezo ya Olimpiki ya 2021. Kwa hiyo ni swala la kwamba timu zote duniani, wanariadha wote duniani watakuwa wanaanza mwanzo kabisa katika kujitayarisha namna gani ya kwenda katika mashindano ya Olimpiki ya 2021, wakati ambapo tayari walishajitayarisha kwa mashindano ya Olimpiki ya 2020. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni kitu kingine kabisa na mipango mingine kabisa kwa mwakani.
Kuna wachezaji ambao tulitarajia kuwaona kwa mara ya mwisho kwa sababu ya kutangaza kustaafu baada ya mashindano haya, kwa mfano Mo Farah wa Uingereza. Kusogezwa mbele huku kutamaanisha nini kwa wachezaji kama hawa?
Naam, unasema kweli kabisa, kwa sababu kuna kama nilivyogusia hapo awali, kuna wachezaji ambao kiumri walitazamia labda hii iwe ndio Olimpiki yao ya mwisho. Umemtaja kama hivyo Mo Farah, na wako wengine wengi ambao wamekuwa wakishiriki katika michezo ya Olympic, labda wameshiriki katika Olympic 3-4 zilizopita. Kwa kawaida wachezaji wa riadha wanaoshiriki kwenye Olympic si wengi ambao wanashiriki zaidi ya Olympic 4, kwa sababu kuna miaka minne katikati kati ya Olympic moja na nyingine. Kwa hiyo unakuta mchezaji akishiriki Olympic ya kwanza, ya pili, ya tatu, akipata bahati ya kushiriki ya nne, sio rahisi kwamba anaweza kushiriki ya tano, kwa sababu umri unakuwa umekwenda sana na vile vile uwezo umepungua na labda tayari kuna kuumia na nini. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao huenda tungewaona mwaka huu katika michezo ya Olympic, lakini wanalazimika kutokuwepo mwaka ujao 2021 kutokana na labda umri au wameumia au wamefanya mazoezi kiasi kwamba walikuwa tayari kwa mwaka huu, lakini tena kupata nguvu ya kuweza kujitayarisha kwa mwaka ujao inakuwa ni jambo jingine. Lakini vile vile kuna nini, kuna mema ambayo inaweza kutokea. Kuna wachezaji ambao mwaka huu hawakuweza ku qualify kuingia katika Olympic, labda hawakuwa katika form nzuri zaidi, au walikuwa na umri mdogo zaidi, lakini wakipata mwaka mmoja zaidi unaweza kuona kwamba tunapata wachezaji wengine wapya kabisa, vijana wadogo zaidi ambao wanaweza wakashiriki katika michezo ya Olympic ya 2021. Kwa hiyo kuna faida ya kwamba tunaweza kupata wachezaji wapya kabisa, lakini vile vile kuna hasara ya kwamba kuna baadhi ya wanariadha ambao tungewaona mwaka huu na hatutawaona mwaka.
Shukran sana Mwamoyo Hamza kwa kutueleza hayo. Lakini tukiangalia swala la hasara au faida kwa Japan, ripoti ambayo imetolewa kwa mujibu wa ripoti ya gazeti ya Los Angeles Times iliyochapishwa Ijumaa Aprili 20, Japani itajikuta inatumia zaidi ya dola bilioni 26 kwa ajili ya michezo ya Tokyo ikijumuisha ile ya walemavu, na kuongezeka kwa dola bilioni 7.3 zaidi ya fedha zilizotarajiwa kutumika. Waandaaji wa mashindano walitoa taarifa mpya ya gharama zao na kuwa ni dola bilioni 12.6, lakini katika ripoti tofauti kwa mujibu wa Los Angeles Times zinaonyesha kwamba kutatumika bilioni zaidi za manispaa pamoja na serikali kuu ya Japan, gharama ambazo zilikuwa hazijumuishwa hapo awali. Lakini waandaji wenyewe wameeleza kutotaka kuhusishwa na gharama zaidi zitakazoongezeka. Vyombo mbalimbali vya habari vya Japan vinaeleza fedha zitakazotumika zitakuwa kati ya dola bilioni 26 na 28 kiujumla. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunazidi kuangazia yale ambayo yamekuwa yanajitokeza na kuzua mjadala juu ya ukweli na usahihi wa virusi vya korona. Mpaka hivi sasa wanasayansi wanatueleza kwamba watu walio na umri wa juu ya miaka 60, hali kadhalika na wale watu ambao wana magonjwa mbalimbali wapo katika hatari zaidi ya kupoteza maisha yao pale wanapokumbwa na virusi vya korona. Ambapo vile vile katika taifa la Italy, idadi ambayo inaonekana ya waliopoteza maisha pamoja na nchi ya Uchina inaonekana ni watu ambao wana umri wa juu kuanzia miaka 55 kwenda mpaka juu. Lakini hivi sasa vile vile bado kuna mjadala ambao umekuwa ukiendelea, hasa vijana sehemu mbalimbali wakieleza kwamba wao kwa namna moja ama nyingine hawaoni sababu ya kuogopa virusi hivi vya korona, kwa sababu vimekuwa vikiathiri zaidi watu walio na umri mkubwa. Kutokana na hilo, tumemtafuta mtaalamu daktari Frank Minja kutoka hospitali ya chuo kikuu cha Yale iliyopo katika jimbo la Connecticut hapa Marekani. Tukataka kujua kile ambacho wao kama wataalamu wanaweza kutueleza juu ya hili, hasa tukizingatia ambacho tukichukulia hali halisi ya nchi ya Italy ambayo watu walio na umri wa zaidi ya miaka 50 kwenda mbele wameonekana wakipoteza maisha zaidi ya wale ambao wapo chini ya umri huo. Ni nini hasa Dr. Minja, na hili litakuwa ni kama funzo kwa kiasi gani kwa mataifa ya Afrika, na ni nini hasa ambacho pengine inaweza tukasema utofauti kati ya Italy, Uchina na mataifa ya Afrika juu ya hili?
Ambalo ndio linawasumbua. Kwa katika hawa watu 400, na sijaona hizo takwimu kujua katika hawa 400 wangapi ni wazee na wangapi ni vijana. Lakini kwa takwimu za China ambapo tayari ugonjwa umedhibitiwa na pale ndio wana uzoefu kushinda nchi zote hapa duniani huku kabiliana na ugonjwa. Kwa hiyo kwa kuangalia wagonjwa wa China, ni kweli wazee ambao ni zaidi ya miaka 60 mpaka 70, 70 mpaka 80 na juu ya 80, wao ndio waathirika wakubwa zaidi. Waathirika kwa maana wengi wao wanakufa. Kwa hiyo unaweza kukuta watu ambao wana miaka 80 na kuzidi, 15% watafariki. Au ukishuka chini 70 mpaka 80, nadhani kama 10%, na ukishuka zaidi hapo sita au kitu. Sina hizo takwimu hapa mbele yangu. Tatizo sio kwamba vijana hawafi. Na hiyo ndio dhana potofu ambayo hapa Marekani wameshindwa kupambana nayo. Sawa, vijana pia wanaathirika na wanaathirika kwa mara mbili. Moja, kweli ni kweli kwamba hawafi kama wazee. Ni kweli kwamba watu ambao tayari uwezo wao kuhimili magonjwa ni mdogo wataathirika na kufa zaidi, lakini pia kuna asilimia ndogo ya vijana watakufa. Na ni ndogo kwa mlinganisho. Sio ndogo kiiva, ni mdogo kwa mlinganisho. Kwa maana hii kwamba endapo una wagonjwa 100 nao ni vijana, mmoja wao atakufa. Mmoja mpaka wawili watakufa. Endapo una wagonjwa 100 na ni wazee, asilimia 10 mpaka 15 huenda wakafariki. Kwa hiyo sio kwamba vijana ni kwamba ni kwa mlinganisho. Yeah, ni kweli ni kwa mlinganisho, kama ni kijana kidogo uwezekano wako wa kufa ni mdogo. Lakini kitu kingine ambacho hakiongelewi, wale wanaopona ambao wanaweza kwenda nyumbani, mara nyingi mapafu yao yanakuwa yanaathirika. Kwa sababu kinachofanya kwamba yale mapafu yanapata kovu kutokana na ule ugonjwa wa pneumonia ambao alikuwa nao. Kwa hiyo hata kama sasa kama ulihitaji huduma za kihospitali, wengi wao ni kwamba wakirudi nyumbani unakuta uwezo wao mapafu umepungua kwa 20% mpaka 30%. Maana yake nini? Kama ni wewe jirani unategemea nguvu kazi. Sawa, wewe ni mkulima, wewe ni mtu ambaye labda unatakiwa utumie nguvu zako mwenyewe ili kuzalisha kipato. Tayari umeshapunguza uwezo wako wa kupumua kwa 20% mpaka 30%. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko tunataka tutilie maanani, na wengi wetu kwa sababu katika nchi zetu asilimia kubwa ya jamii ni vijana. Kwa hiyo hiyo pia inapelekea kwamba hatuoni wazee wengi. Ni watu wachache sana Tanzania ambao wanamuona mzee ambaye ana miaka 80, mzee ana miaka 70, wazee wetu wengi hawafikishi 50 60. Sawa? Kwa hiyo hata hiyo kuona zile picha ukiona kwenye habari, huoni mzee wa Kiafrika. Sawa, lakini utaona wazee wa kizungu kwa sababu ni wengi ukilinganisha kwamba sisi tayari ukomo wetu wa kuishi ni mdogo ukilinganisha na wenzetu. Kwa hiyo hiyo pia inapelekea sintofahamu kwamba tunapoangalia picha kwenye vyombo vya habari hatujioni sisi tumo katika zile picha. Hata siku moja ujiona wakionyesha mzee wa Kiafrika yuko kwenye wodi. Kwa hiyo unaona bwana hao ni wazungu tu, hao ni wachina tu, hao ni, lakini pia ukumbuke kwamba ugonjwa haujafika kwetu. Kwa hiyo sisi hatujaanza kuviona hivyo vifo, hatujaanza kuona hayo madhara. Kwa hiyo kwa kiasi fulani tunakuwa na ile sintofahamu na kutokuamini kwa sababu bado hatujaona. Lakini kadri kasi inavyoenda, kwa bahati mbaya, nadhani sisi tutaanza kuona mlipuko wa ugonjwa kwetu pia.
Lakini Dkt. Minja, nini hasa kinaweza kufanyika kwa mataifa ya Afrika kwa mfano kwa wakati huu ambapo hali inazidi kuongezeka ili kuepusha maambukizo zaidi yasiendelee kutokea?
So moja nadhani kinachotakiwa kifanyike ni elimu kwa ujumla. Na kwa kweli itakuwa ni ngumu, na nadhani katika vitu vyote ambavyo tunaweza kumudu na ambavyo viko kidogo kwa gharama ndogo ni elimu. Sawa. Kwa sababu ukilinganisha elimu na huduma ya hospitali, elimu ndio kitu ambacho kiko gharama ya chini kabisa. Ndio maana hata mimi ninajitolea kuongea zaidi ili kadri watu waweze kuelimika na kuelimisha watu wengine. Kwa nini uoshe mikono? Kwa nini upunguze msongamano? Sasa nadhani kadri jamii itakavyoelewa hiyo itatusaidia sana. Nadhani hicho ndo labda mkuu wa WHO alikuwa anajaribu kukazia.
Shukrani Dr. Frank Minja kwa kutueleza hayo. Na hapo basi ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.